Spoznanje več. Predsodek manj.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Pred nami so volitve v Evropski parlament, predvsem na čem bo morala Unija delati v prihodnje, pa tudi kako pomemben je naš glas v Evropski uniji in nasploh glas volivca. To bomo vprašali v današnjem pogovoru v oddaji Spoznanje več predsodek manj ustavnega sodnika dr. Klemena Jakliča. K sodelovanju ste povabljeni tudi vi, spoštovani poslušalci. V drugem delu boste lahko poklicali na številko 01 512 10 00 in našega gosta tudi kaj vprašali.
Volitve v Evropski parlament.
Dr. Klemen Jaklič, dobrodošli, lepo pozdravljeni v našem studiu.
Hvala lepa za povabilo in lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem.
Pred nami so volitve v Evropski parlament. Kakšen je vaš pogled na to institucijo?
Torej, Evropski parlament se mi zdi izredno pomembna institucija že zato, ker se preko njegovih vrat demokracija na vse evropski ravni uveljavlja in utrjuje. Vsi vemo, da je ta fraza demokracija na evropski ravni precej problematična, ker prvič demokracija na tej ravni še ni razvita do te mere, da bi jo sploh lahko v polnosti imenovali demokracija. Razvijala se je tekom ta stopnja, no, demokratičnosti vse evropske ravni, se je razvijala po drugi svetovni vojni tekom desetletij in še vedno ni prišla do te mere, da bi jo lahko imenovali prava demokracija. Po drugi strani je pa seveda tudi vselej problematično zato, ker je hočeš nočeš v tekmi z nacionalno demokracijo in se vedno znova postavlja vprašanje, ali ne to tudi nažera že vzpostavljeno nacionalno demokracijo. Čeprav moramo vedeti, da v vseh državah demokracija tudi na nacionalni ravni seveda še ni vzpostavljena do te mere, da bi jo lahko imenovali, to je pa demokracija v polnem pomenu besede. Ampak jaz, kot rečeno, gledam zelo pozitivno na Evropski parlament, ker je od evropskih institucij pravzaprav edina institucija, ki ima tako zelo neposredno demokratično komponento. To je pač neposredne, splošne, enake volitve v Evropski parlament. Res je, da Evropski parlament še nima takšnih pristojnosti, kot jih imajo nacionalni zakonodajni parlamenti. V veliki večini, vsaj v parlamentarnih demokracijah, zakone sprejemajo nacionalni parlamenti. Ampak v Evropski uniji je pa parlament še ni v takšni polnosti zakonodajalec, ker vemo, da zakonodaja nastaja tudi po drugih poteh, tudi preko sveta ministrov in podobnih, ne neposredno voljenih organih, zato je tukaj že ta manko, vprašanje demokratičnega manka na ravni vse evropske demokracije. No in v teh primerih je pa zakonodajalec, parlament nekakšen so zakonodajalec, ki potrjuje to vršno zakonodajo in brez njegovega glasu za takšna zakonodaja dostikrat ne more veljati. Tako da ga vidim, ocenjujem zelo pozitivno, seveda je pa na neki stopni razvoja in tu bo potrebno še veliko dela, da ga bomo lahko v resnici imenovali kot pač demokratičen, resnično demokratičen dom vse evropske demokracije, tega dela demokracije, ki je vse evropska. Skupaj s evropsko demokracijo mora obstajati seveda tudi nacionalna in največja katastrofa bi bila, če bi razvoj vse evropske demokracije pravzaprav potopil že doseženo stopnjo na ravni nacionalnih demokracij. To dvoje mora obstajati, so obstajati in najti način za sobivanje.
Nekako iz tega, kar ste pravkar povedali, dr. Klemen Jaklič, izhaja tudi tisto, o čemer smo v preteklosti že večkrat govorila. Še preden ste postali ustavni sodnik, ste napisali knjigo Ustavni pluralizem v Evropski uniji. Kako se to lahko poveže?
Ja, se gre pravzaprav za to. Ne? Iz tega vznikne vprašanje, kako naj se Evropa v prihodnje razvija. Ali naj postane vse evropska demokracija in pika, in to pomeni, da vse evropska demokracija recimo po vzoru Združenih držav Amerike, tukaj bi bilo Združene države Evrope, prevzame vse funkcije, kot jih imajo zdaj nacionalne države in postane to vse evropska država, super država, jo nekateri avtori imenujejo s suverenim parlamentom, suverenim vseevropskim ljudstvom. To gre za državo, ki so ji super državo, ki so ji vse ostale nacionalne države podrejene. Torej gre za novega suverena, to je vizija, ki jo imenujemo vseevropski monizem, zato ker je še vedno zgolj eden tisti poslednji suveren, to je vseevropsko ljudstvo. Vsa ostala nacionalna ljudstva so pa nekako podrejena in to so podrejene zvezne državice ali pa celo deželice, ki pač morajo spoštovati supremacijo nad vlado, suverenost vseevropske strukture. To je ena vizija. Druga vizija je tista, ki smo imeli pred evropsko skupnostjo, to je situacija, ko v Evropi na svojih teritorijih v celoti vladajo nacionalne države, vsaka posebej. Tukaj je nacionalno ljudstvo tisto, ki je suvereno, nacionalni parlament, osrednje inštitucije in nobenih pristojnosti ne prenašajo na neke nadnacionalne organe. To je pa nacionalni monizem. To je tisto, kar smo imeli pred nastankom evropske skupnosti. No, različica vmes se pa imenuje pluralizem, ustavni pluralizem. To je pa soobstoj tako vse evropske demokracije kot nacionalnih demokracij, pri čemer, in to je ključno, niti ena, niti druga ni v situaciji prevlade nad drugo. Ampak soobstajata in iščeta sinergije, pravzaprav iščete načine, kako ena drugo dopolnjevati. Kajti demokracija v moderni dobi vsekakor ne more biti zamejena zgolj na nacionalno državo, potem takem ne bi mogli za te državljane te države reševati problemov, ki presegajo meje in v globalni dobi veliko število zadev, ki se nas bistveno tičejo, presegajo meje nacionalne države. Že od varnosti naprej, ne? To so res temeljne človekove dobrine in vrednote. Te je danes mogoče uspešno zavarovati samo, če poleg nacionalne ravni o tem soodloča pravzaprav na isti hierarhični ravni tudi skupnost ljudstev. Zato tukaj govorimo o pluralizmu, ob soobstoju oddeljeni suverenosti, pravzaprav med nacionalnim ljudstvom in med skupnostjo teh vseh ljudstev, kar pa predstavlja recimo v tem trenutku že nekaj desetletij evropska skupnost. Tako da to je ta vizija vmes sredi med obema monizmoma, to je pač teoretično razdelan koncept. Tudi pluralizem ima številne različice znotraj samega sebe. Jaz sem v svoji knjigi razdelal vse glavne smeri znotraj pluralizma, tudi seveda oba monizma in potem zavzel stališče, katera različica se mi zdi najbolj prava. Tako da to je pač na kratek način, na abstrakten način o pluralizmu. Če bi šla podrobno, bi pa morala področje za področjem in za vsako področje kakšno uro.
Mogoče, če potegneva po črto, katera je torej za vaš najbolj prava?
No, sej, to ravno pravim, bi morala iti od področja do področja in za vsako področje določiti, kje približno, kam približno to področje naj bi idealno sodilo na nacionalno raven ali na vseevropsko raven in tako naprej. Ampak čisto konkretno en primer, primer, ker ne moreva skozi vsa področja. Ampak na primer pravosodje. Pravosodje predpogoji demokracije. Eden od predpogojev delovanja demokracije je tudi učinkovito pravosodje. Gotovo se skupna vseevropska raven ne more vtikati v vsebino presojanja konkretnih primerov, če gre za razumne meje. Če pa gre za sistemske probleme, recimo za vprašanje pritiska na neodvisne sodnike, na vprašanje avtonomnosti sodnikov, kar je temeljna, fundamentalna predpostavka delovanja pravne države in torej tudi demokracije. Tukaj pa gre za sistemska vprašanja. In tukaj bi pa morala neselektivno tudi vse evropska raven prispevati svoj del in zahtevati ureditev stanja na tem področju ali pa pravzaprav imeti mehanizme, ki bi državo članico v to prisilili. v končni fazi, v končni, res končni fazi tudi s pogojem izstopa. Ne? Tako, ampak mislim, da se to da prej urediti. Tako da jaz mislim, da se evropska raven drugače kot sedaj ima, mnogo, bi morala imeti mnogo več pristojnosti na tem področju kot enem od predpogojev delovanja demokracije. Ali pa naslednji primer, tudi na področju pluralizma medijev, pluralnosti na področju medijev, mislim, da bi morala imeti vse evropska raven mnogo več pristojnosti, kot jih ima sedaj. Že prisotnost nekega vseevropskega medija v vsaki državi članici bi pomembno prispevala k nekemu dodatnemu glasu, tukaj, ki bi ga pač volivke in volivci slišali, bi mi lahko sledili, bi se odprla razprava. Ob enem bi morali inštitucije Evropske unije, vključno sodišči, pa vključno z inštitucijami, kot so razni varohi konkurence, ki jih imamo ne samo na nacionalni ravni, tudi na vseevropski, paziti na tiste kršitve, ki so najbolj temeljne na tem področju in skrbeti za to, da je pluralnost v vsaki državi članici tudi na medijskem področju v resnici zagotovljena. To ne pomeni poseganje v samo vsebino določenih novic, cenzure ali kaj podobnega, ampak zahtevati, da je po pravilih konkurence so te stvari urejene. Jaz mislim, da se to zdaj še ne dogaja, ne, ampak to so ta ključna primeri ključnih področij, kjer bi vse evropska raven morala imeti več pristojnosti. Nikoli tudi ne bi smela imeti, na primer, pristojnosti pri vojaških zadevah v tem smislu, da bi imela vso oblast odločanja o tem, ali gremo v vojno ali ne gremo v vojno, ker to bi pomenilo, da je de facto pravzaprav nadigrala nacionalne države. Ne. Tukaj pri obrambnih zadevah mislim, da mora to obe ravni imeti približno enako moč, če ne morda nacionalne države nekoliko večje.
1-512-10-00 je telefonska številka, če želite sodelovati v današnji oddaji Spoznanje več, predsodek manj, v kateri gostima ustavnega sodnika, dr. Klemena Jakliča. 1-512-10-00. Dr. Klemen Jaklič, ali se premalo zavedamo vpliva, ki ga ima na življenje pri nas Evropska unija, predvsem njene odločitve?
Jaz mislim, da se premalo zavedamo, to je tudi splošno znano po evropskih državah, da se evropskih volitev na primer udeležuje mnogo manjše število kot pa nacionalnih. Eden od razlogov za to je že v tem, kar sem prej omenil, pomanjkanje na primer vseevropskih medijev. Nacionalni mediji res da poročajo nekoliko tudi o evropskih temah, ampak gotovo bi se v tem volivke in volivce bolj osvestilo, če bi bil v vsaki državi članici prisoten tudi nek vseevropski medij. Močan, pomemben medij, kredibilen tudi. To je en razlog. Drugi razlog, teme, vsebina tem, gotovo niso najbolj zanimive teme za volivke in volivce, gre za dostikrat za tehnične teme, pravimo, ko govorimo o evropski skupnosti, bodi si iz ekonomskega področja ali pa specialističnih področji, predpisovanje raznih podrobnih standardov in podobno. Nekoč se je Habermas izrazil o tem, da rekel je za džunglo obstoječih pravil, skozi katero se še dobri EU pravniki težko prebijajo. Ne. Kaj šele ostali pravniki, kaj šele volivke in volivci. Ampak tudi to bi se dalo popraviti ravno s pristopom, kot sem ga prej omenil. Ključna za državno demokracijo, za delovanje državne demokracije pomembna vprašanja bi se morala delno urejati tudi na vse evropski ravni. Seveda, dejstvo pa je, da razvite demokracije bolj malo zanima, kaj se v resnici dogaja v tranzicijski, ker imajo svoje stvari bolj ali manj urejene na tem področju, zanima jih trg, trgovina, gospodarstvo, kapital in tako naprej. Tako da so te teme zaenkrat do sedaj bile v spredju, ampak v bodočem razvoju pa mislim, da je nujno potrebno, da tudi tiste države članice, ki demokraciji še nimajo razvitih do te mere, zahtevajo, da se v teh stvarih razčisti neselektivno tudi na vseevropski ravni. Seveda je to začaran krog, kajti iz recimo volilnega procesa, ki pod predpostavko, da ne deluje dovolj dobro v neki nacionalni državi, tranzicijski demokraciji, ali pa to je govori splošno večjih, potem so v takem sistemu izvoljeni ljudje, ki so pravzaprav zadovoljni sistemom, ker jih je izvolil. Ne? To pa je problem, kajti če gre res za neko napako, za neke pomankljivosti, za deficite v tem nacionalnem demokratičnem procesu, potem je treba to na vse evropski ravni vseeno odpreti to temo in ta deficit popraviti. Seveda to pomeni, da morda ta, ki je bil izvoljen, ne bo izvoljen kasneje, ali pa bo število poslancev te skupine ali druge drugačno, ampak to je tisto, kar so temeljna civilizacijska demokratična načela, do katerih pravzaprav mi šele moramo priti. Ne? In izboriti se je pravzaprav potrebno, da se ta tema uveljavi kot ena od pomembnih tem na vse evropski ravni. Zato so pa odgovorni tisti voditelji iz teh držav, ki čutijo na svoji koži, da ni vse v redu, da stopijo skupaj in zahtevajo tudi vnos tovrstnih pristojnosti. Ne? Vse določene pristojnosti na teh področjih so, ampak daleč, daleč premalo. Očitno neučinkovito.
No,
če samo še zaključim, z uvedbo takšnih tem, takšnih tem bi pa gotovo volivke in volivce stvari mnogo bolj začele zanimati. Ne. Seveda prvič, kot sem prej rekel, neki vseevropski mediji bi morali o tem bolj poročati in drugič teme morajo biti take, ki same po sebi zanimajo volivke in volivce.
Na številko 0-1-512-10-00 je poklicala gospa Magdolna. Lep pozdrav, vaše vprašanje, vaše razmišljanje, prosim.
Ja, dober dan. In gospoda bi vprašala, v svetih leta, ker smo samostojni, nikako nismo odprli eno delovno mesto, saj za 100 ljudi. Nemamo to država, da napreduje samo prodaja in zapravljanje denarja. Zapravo to, da je tako država ne gre v dobro, če še ne napreduje kajšnej proizvodnji i kašni reči, ne samo igralnice in trgovine, tudi treba delati da se tisto stvar napunimo, da imamo kaj prodati.
Hvala lepa.
Ali pa kaj urediti, da se napreduje država, napreduje narod. Ne, oni sami dvigavaju denar sebi, a mi sami ozada država, ker smo ljudi.
Hvala lepa, gospa Magdolna. Gospa Magdolna, hvala lepa za vaše razmišljanje in to ni samo razmišljanje naše poslušalke, gospe Magdolne, ampak v tej smeri razmišlja gotovo več poslušalcev in tudi več državljanov Republike Slovenije.
Ja, mogoče jaz mislim, da je komentar. Gospa izpostavila povsem pravo temo. Ne? Povsem pravo temo in jaz mislim, da bi preko urejenega demokratičnega procesa to, kar gospod skrbi, odpiranje delovnih mest, zagon gospodarstva, samo sledilo, če bi bili predpogoji demokratičnega procesa izpolnjeni. V tranzicijskih demokracijah velja, da to ni tako in da vodijo, usmerjajo tako volivke in volivce kot celotno izbiro pač tistih, ki vladajo, neki drugi faktori lahko tudi. Ne zgolj volja volivk in volivcev, ampak gre za splet, kot sem rekel že prej, določenih medijskih vplivov, določenih struktur, kapitalskih struktur v ozadju, interesov različnih faktorjev, ki pravzaprav niso usmerjeni zgolj v to, kar gospa izpostavlja. Ne. Ljudje sami po sebi po naravi stvari bi morali biti usmerjeni v to. Ne? Ampak če nekdo, kako bi rekel, nažira proces svobodnega oblikovanja volilne volje, volivk in volivcev, tako da se ti ne naučijo nič ali pa zelo malo od svojih odločitev, ne? Tako da bi v končni fazi prišlo do tega, da bi odločali glede na učinkovitost in neučinkovitost različnih vlad in različnih tekmecev v političnem boju in skupin, ampak se odloča na podlagi povsem nekih tretjih faktorjev, ki nimajo nobene zveze s tem bistvom. Ne. Potem pa je tako, ne, da se menjavajo vlade in se menjavajo, a ocenjuje se jih ne po učinkovitosti, po rezultatih, ampak po nekih sentimentalnih, nekih drugih vzrokih, ne, ki seveda za temi stvarmi pa stojijo neki interesi in kapital, določene vrste kapital, pa ne samo kapital. Ne, in Tako potem te stvari tečejo v tranzicijski demokraciji. Po mojem je, ta, kot sem rekel, predpogoj demokratičnega procesa niso izpolnjeni in potem se vrtimo okoli nepomembnih tem, ne pa okoli osrednje teme, ki jo je gospa načela. Seveda je pa to glavno vprašanje, ne za ustavni sodnik lahko govori o predpogojih demokracije. Ustavnosti in tako naprej. Zato sem jaz bolj ta vidik dodal k temu vprašanju. Je pa to vprašanje, to vsebinsko vprašanje, seveda vprašanje za voditelje, za predsednika vlade, za tiste, ki bi želeli postati predsedniki vlade, za vse, ki so v političnem boju. Enkratno vprašanje. Tako da bodo oni znali verjetno na to boljše odgovoriti, ali upravljajo tukaj svoje naloge ali ne. To ni za vprašanje zame. Jaz se pa lahko, kot rečeno, govorim o tem, da če bi bil demokratični proces izčiščen, bi tudi to samo po sebi prišlo.
Gospa Magdolna je torej izpostavila prave stvari na številko 0151 1200, lahko pokličete tudi vi v današnjo oddajo Spoznanje več, predsodek manj, v kateri gostimo gospoda Klemena Jakliča, ustavnega sodnika. Torej, gospod Jaklič, kje je meja med ogrozitvijo institucionalnosti Evropske unije v povezavi s posameznimi članicami?
Ja, torej, abstraktno se ne bom več ponavljal, ne, ker je za isto zgodbo, kot sem jo orisal prej. To je soobstoj obeh ravni, vse evropske, ki je nujno potrebna v globalni dobi za to, da lahko sploh rešujemo globalne probleme za državljanke in državljane, ne, neke nacionalne države. Obenem je pa nujnost tudi soobstoja nacionalnih demokracij, ki smo tu na nacionalni ravni smo demokracijo privedli, saj tam, kjer deluje, res deluje do zelo, zelo visoke stopnje. Skozi zgodovino različni avtori, različnih smeri, različnih ver, če želite, agnostikov, ateistov, vse mogoče, skozi zgodovino so se strinjali v enem, da demokracija ni mogoča. No, pa smo vendar dokazali skozi stoletja njenega razvoja, da je mogoča. Torej, privedli smo jo do velike stopnje, dostopne, ki generira te dobrine skupnosti, o katerih smo govorili pri prejšnjem vprašanju, če demokracija dovolj dobro deluje. No in da bi zdaj porušili eno ali drugo, bi bila napaka. Nujen je soobstoj. Zdaj čisto konkretno primer, če greva spet k primeru, naprimer jezik ali pa kultura, nacionalna kultura, se jezik je pravzaprav en vidik tudi znotraj kulture, ki je mnogo širši pojem. Če bi stopili na pot vse evropske države, talilnega lonca, tudi v kulturnem smislu, bi bila to velikanska katastrofa. To bi bilo uničenje pravzaprav človeškega potencijala, ki se lahko izrazi v tisočerih oblikah. To bi bilo nasilje nad pluralnostjo, nad različnostjo. Ne? Tako da ta ustavni pluralizem, ki je pravzaprav soobstoj, v končni fazi pomeni pluralizem tudi na področju nas, posameznikov in kultur. Kajti to zgolj pluralizem omogoča. En monizem ali pa drugi monizem tega ne omogočata. To se pravi jezik in ali pa kulturne vsebine, potem tudi vsebine, ki se tičejo nacionalnega okolja ali pa lokalnega okolja, to nikoli ne bo predmet vse evropskih odločitev. Ker bi potem tudi demokratično strpela. Kajti, če o nekem vprašanju odloča več ljudi, kljub temu, da en del ljudi se to ne tiče, pomeni, da tisti, ki se pa jih tiče, da je njihov glas razvodenev. Da imajo manj moči o svojih lastnih zadevah, ker o tem so odločajo tudi nekateri, ki se jih te zadeve sploh ne tičejo. To se pravi, to večinoma gre tukaj za kulturne teme in pa teritorijalno zamejene vsebine. Tako da tukaj bi rekel, to bi bil en primer.
0151 1200 je številka, če želite sodelovati, bodaj Spoznanje več, predsodek manj na Radiu Ognjišče. In seveda je potrebno paziti tudi na ravnovesje pluralizma med v Evropski uniji. Ne more imeti neka država več kot denimo druga. Kaj bi to neravnovesje lahko povzročilo, dr. Jaklič?
Ja, lejte, tu se tudi strinjam. To odpira vrsto novih vprašanj, ampak eno od njih je tole. Ne? Močne države članice, tiste, ki imajo škarje in platno pri Evropski skupnosti, za razliko od manjših, pač gledajo na svoj interes, kot sem že prej omenil, gospodarstvo, večji trg in tako naprej. Pri tem pa rade pozabljajo, ne rade gredo v to smer, da bi tudi določena druga področja, ki se tičejo nas vseh, naprimer izobraževanje na nekih vseevropskih temah ali pa temah, ki so, niso lokalno, teritorijalno zamejene, kot naprimer, ne vem, študij slovenskega jezika, študij slovenske kulture, sociološki vidiki slovenskih naroda in kulture in tako naprej. Ampak recimo izobraževanje na področju kemije, fizike, če želite, prava, ustavnega prava, evropske ravni, svetovne ravni, primerjalnega ustavnega prava. To so teme, ki se v ničemer ne tičejo zgolj, na primer, Velike Britanije ali pa zgolj Nemčije. Zakaj ne bi torej visokošolske inštitucije, ki so vodilne na tem področju, postale del naše skupne evropske dediščine, postale toliko slovenske, kot so angleške, kot so nemške? To je, na primer, to zelo neradi slišijo ti voditelji, ker nimajo, v resnici nimajo konsistentnega odgovora na to vprašanje. Če naj bo trg skupen, naj bodo tudi te ostale velike dobrine del vse evropske skupnosti. Ne? V končni fazi, če pogledate, ni resničen argument, da smo jih, mi smo jih zgradili, Britanci smo izgradili Oxford, smo zgradili Cambridge, ne vem, Nemci smo pa, ne vem, Frankfurtske recimo inštitucije, podobno. Zato, ker, lejte, tudi Angleži so, vemo, kako so v zgodovini, kaj so v zgodovini počeli, ne? Z vsem spoštovanjem do angleškega naroda, ampak veliko bogatstva je prišlo od vse povsod drugot. Ne? Tako da si ne morejo kar lastiti vsega. Ne? Tudi ta argument ne uspe, mi smo izgradili. Ja, ste jih izgradili, ampak s pomočjo vsega mogočega, kar se je dogajalo po svetu. Tudi preko velikih krivic. Ne? Tako da ta ekonomski argument ne uspe. Tistega argumenta, glede tega, da so te osebine primarno britanske ali pa primarno nemške, ne vem, karkoli, ta pa takoli tako ne uspe. Ne? Zato, ker niso. Samo določene vsebine so tiste, ki ostanejo v nacionalnih sferah, določene vsebine so pa vse evropske ali pa globalne. Tako da ni razloga, da ne bi tudi tukaj, ker se nas tiče pravzaprav vseh enako, ne? In tudi gospodarski napredek gre pravzaprav iz teh centrov, iz razvijanja, ne vem, znanosti na določenem področju. Ne? Pa je še vedno to znotraj nacionalnih, a ne, skrbno varovano znotraj nacionalnih meja dostikrat. Tako da to je tisto, kar bi jaz pričakoval od tistih, ki so izvoljeni strani manjših držav, šibkejših, manj razvitih držav, da stopijo skupaj in zahtevajo tovrstne vsebine, da se postavijo na agendo in potem, da se v tem razpravlja, kako bi to postalo del skupnega evropskega prostora. Pravzaprav mi trg delimo, nismo pa udeleženi pri teh ostalih dobrinah.
Volitve v Evropski parlament so torej pomembne. Kako pomemben po vaše je glas voljivca?
Glas voljivca je pomemben toliko, kolikor demokratični proces na nacionalni ravni to v resnici dopušča. Formalno imamo glas, to je en predpogoj, ta je izpolnjen, lahko gremo na volitve, lahko svobodno izberemo, celo preferenčni glas imamo na evropskih volitvah, to pomeni, da lahko obkrožimo enega od kandidatov na listi, ki jo sicer izberemo, vendar to je samo en predpogoj, ne, odločilnosti glasu. Odločilnost glasu še šteje tudi v tem, kakšen je proces oblikovanja različnih mnenj voljivcev in potem skupnega oblikovanja volilne volje, ki se izrazi v končnem rezultatu. Ta proces, torej ne samo na konica procesa, kjer gre za samo oddajo glasu, ki mora biti svobodna, ne sme nič v skrinici zacinglati ali pa ne sme biti, da bi nekdo imel dva glasova, drugi pa enega ali kaj podobno, do sploh nobenega. Ne? Ampak to je samo končnica. Važen je tudi ta proces. Tukaj pa pride potem notri vprašanja, kako pluralen je ta proces nastajanja volilne volje, mnen volivk in volivcev. In tukaj pravi primerjalno pravna stroka, nemška še posebej lepo, gleichen Chancen pravijo, ne? Enake možnosti, katerikoli komentar boste odprli nemške ustave, enake možnosti vsakega, pravzaprav, da prispeva k oblikovanju volilne volje. In te enake možnosti so kršene, če imamo na medijskem polju monopole ali pa monopol, ali pa če imamo na polju izobraževanja, želite od osnovnošolskega do visokošolskega monopole, potem je kršeno, če se v postopku kampanje uporablja javna sredstva. To so bili tudi že primeri v primerjalni praksi ustavni. Tudi celo v Nemčiji so kršili v 60-ih, 70-ih letih to pravilo, ko si je tista stranka, ki je bila na oblasti, plačevala oglase iz javnih sredstev preko svojih PR organov. Tako da to so vse primeri nažiranja volilne volje, kot tudi moderni primeri nažiranja svobodnega oblikovanja volilne volje preko, naprimer, internetnih napadov nekih tujih akterjev. Ne, to je pa tudi primer tega. Ne. Britanci, naprimer, ko so glasovali o Brexitu, niso vedeli, da je 90% negativnih sporočil, pol resnic, tudi neresnic, ki so jih prejemali na svoje Facebook profile, Twitter profile, no, ki so jih gledali na YouTube, generirala mašinerija izven njihove države, ki jo je vodil Kremlin. To je bilo ugotovljeno strani odbora v parlamentu v Velike Britanije. Ne. Podobno tudi v ZDA, Millerjevo poročilo. To so formalne, uradne ugotovitve. Ne. To se pravi, to je seveda bila kršitev svobodnega oblikovanja volilne volje. Ne. Ker v tuji akter ni niti prijavljen kot akter v kampanji, niti po zakonu ne sme biti, ker gre za odločanje Britancev o njihovem vstopu. Tako da to so primeri tih modernega nažiranja procesa svobodnega oblikovanja volilne volje. Če gre tukaj res nekaj zelo narobe, to je pa zdaj potem zanimivost. Ne. Potem je tudi glas voljivca ni odločilen, ampak je neka usiljena, neka popačena volja. In to je zdaj ena od najbolj modernih tem tudi v ZDA, kjer se jim je to še posebej dogajalo, kjer so tako zelo občutljivi, da je to glavna tema, zdaj že eno leto, dve leti je to glavna tema na ustavno-pravnem političnem področju. Ne. Pri nas, ko pa vemo, da imamo kakšno je stanje pri nas, to s tem govorim, tranzicijskih demokracijah in imam v mislih vse tranzicijske demokracije, je pa stvar na tem področju svobodnega oblikovanja politične in volilne volje, volivk in volivcev še tisočkrat bolj popačena kot tam, ne? Pa so tam vsi, kot v ZDA, recimo preko teh internetnih napadov pri zadnjih volitvah, ne? To zdaj ugotavljajo Millerjevo poročilo, ne? Kako so se zunanji akterji vtikali, podobno kot pri Brexitu. Pa je takšna galama upravičeno kot ustavni pravnik, to temu pritrdim. Vendar pa je ta istovrstni problem samo ne preko internetnih akterjev, ampak drugače, ne, še toliko bolj, tisočkrat bolj resen pri tranzicijskih demokracijah. Tukaj pa ne moremo govoriti o resnično svobodnem oblikovanju volilne volje celo, vsaj v nekaterih tranzicijskih demokracijah, kar pomeni, da glas voljivca, čeprav ga formalno ima, v resnici nima vpliva, ker je to do neke mere skreirano.
In potrebno je, da je volivec pozoren tudi na vse to. Gospod Jaklič, omenili se Združene države Amerike, nedavno ste se vrnili od tam, na Harvardu ste razmišljali o poteh izboljšanja demokracije v Evropi, ZDA in Rusiji in nekako, kaj ste izpostavili, gotovo aktualna tema, glede na to, da ste spregovorili tudi o Evropi.
Ja, jaz sem, hvala za to vprašanje. Jaz sem šel na predavanje, povabljen sem bil na predavanje na Bostonsko pravno fakulteto, Boston College School of Law, na temo svobodnega oblikovanja volilne volje, na primerjavo med tradicionalnimi demokracijami, tranzicijskimi demokracijami in potem tudi Brexitom konkretno. In ko sem povabil še svoje bivše kolege z pravne fakultete na Harvardu, sem pa dobil povabilo na nekaj dogodkov še pred mojim predavanjem. Ne? Tako je to bilo. In eden teh dogodkov je bil bipartisan, kot pravijo, ne? Se pravi nadstrankarski poskus soočanja in kreiranja, ustvarjanja, formiranja odgovorov na ta vprašanja, ki ste jih omenili. Ne? Kako zdaj, kako se obraniti tem izzivom, ki sem jih tudi jaz prej omenil. Američani, kot sem rekel, delajo veliko temo iz tega vprašanja. Ne? Ali so nam ponaredili volitve, zadnje volitve pravijo. Ne? In mislijo, da so jim. Napisane so knjige o tem, resnih znanstvenikov o tem, kako bi bil rezultat drugačen, če se ne bi zunanji akterji preko internetnih poti vključili v volitve. Ne. To je vse podrobno zapisano in izmerjeno, ne, in tako naprej. Nekateri sicer menijo, da se ne more izmeriti, ampak resni znanstveniki iz politološkega področja, dekanja, mislim, da profesorca iz Pensilvanije, je napisala knjigo o tem. No in ta nadstrankarski poskus je pa, med njimi je bil en mojih bivših mentorjev, profesor ustavnega prava Lawrence Tribe, ki je radikalno na levi strani. Na drugi strani imate nekatere, ki so bolj na ameriško desni strani. Med njimi je bil pa tudi povabljen bivši šahovski svetovni prvak Garry Kasparov. No in ker sem pač jaz uletel, če tako smem tako reči, svojim predavanjem, ne, so me tudi povabili najprej v to skupino. Ne. Tu smo razpravljali o različnih analizah, kaj se pravzaprav sploh dogaja najprej. Potem smo pa seveda tudi, ker gre za problem, ki presega nacionalne meje. Tukaj vidimo, da verjetno neke rešitve bodo tudi morali biti skupne. Tako skupne. Vse na ravni Evropske unije se o tem tudi že razmišlja. In pač razpravljali smo vseh teh različnih vidikih istovrstnega problema nažiranja svobodnega oblikovanja volilne volje z vidika, na primer, teh internetnih napadov na ZDA, seveda to Američane najbolj zanima, tudi Rusi so tu vpeti, ne, ruski insajderi, ki vedo približno, kako Rusija funkcionira. To mi je zelo dobro, dragoceno poznati. Potem ruski opozicijski, ne, to Kasparov je bil na strani opozicije ruske, nekakšni prvaki, ki iščejo poti za izboljšanje njihove demokracije. Ne. Potem smo pa tukaj še mi, tranzicijska demokracija znotraj Evropske unije, ne. Pa Brexit, ki sem ga prej omenil. Tako da v teh temah smo temeljito razpravljali, iskali variante, kako bi se sploh to lahko rešilo. Obstajata dve poti. No?
Mogoče zadržite misel, gospod Jaklič. Dve poti sva rekla, pa vseeno bova sprejela telefonski klic gospe Ize, ker pred tem sta nam dva sogovornika že pobegnila. Gospa Iza, prosim.
Dobar dan, obema.
Lep pozdrav.
Vprašala bi dr. Klemna Jakliča, kako on ocenjuje učinkovitost dela naših evroposlancev dosedanjih izven konteksta ideološkega, kot ga običajno v medijih poslušamo. Realna ocena strokovnjaka bi rada slišala.
Hvala lepa, gospa Iza. Prosim, srečno.
Hvala lepa. Torej, jaz se ne bi rad opredeleval, ne, kot sodnik ustavnega sodišča, mogoče bi bilo malenkost neprimerno, če bi oceneval poslance. Rekel bi zgolj to, kar sem že prej rekel, teme, ki bi bile, teme bi lahko bile bolj prave, ne, zdaj pa, ampak v tem ne pravim, da je, ne kažem s prstom na nobenega posameznika ali pa skupino poslancev iz kakšne države, ampak na splošno se mi zdi, da bi se predstavniki, ki so izvoljeni ali vodijo države iz našega okolja, manjše države, tranzicijske države, lahko nekoliko bolj povezali, vsaj pri vprašanju, katere teme naj sprožijo na vse evropski ravni. To pa gotovo lahko rečem iz ustavne pravnega vidika.
In gotovo pri tem igramo ključno vlogo tudi mediji, ko ali če sploh katero temo postavimo v ospredje in katerega in če sploh katerega evropskega poslanca, o čemer ste govorili v prvem delu, predvsem o tem medijskem razdelitvi pogače oziroma tudi predstavitvi tem v Evropskem parlamentu in sedaj k tem zaključkom dvoje ste omenili, nekako spoznali.
Ja, pač govorijo ti, ki razpravljajo o teh temah, vsaj na teh krogih, kjer sem bil sam zraven, govorijo o ex ante ukrepih, to se pravi tistih, ki jih moramo spostaviti vnaprej, kot prevencija, preventivnih in pa potem ex post ukrepih. To so pa tisti, ki jih moramo spostaviti potem, ki morajo slediti potem, ko do takšnih kršitev popačanja svobodnega oblikovanja volilne volje že pride. Recimo, če začnem od zadaj, ex post, ne, tisti ki, ukrepi, ki nastopijo potem. Jaz sem predstavil številne države, evropske države in pa prakso Evropskega sodišča za človekove pravice. Je zanimivo v enem primeru pred leti že pojasnilo, da se kršitve na tej ravni, na ravni demokratičnega procesa, volilne pravice, pravzaprav mora sankcionirati na nacionalnih ravneh tudi tako, ne samo tudi tako, pravzaprav mora biti tako, da ima vsaka država tudi inštitucijo, ki je dovolj neodvisna, da lahko presodi, do kakšne mere je prišlo do kršitev bodi si v procesu oblikovanja svobodne volje ali pri samem glasovanju. In če presodi, da je prišlo do kršitve ali do kršitev, mora imeti pristojnost, da tudi oceni, ali bi bilo primerno takšne volitve, takšne rezultate razveljaviti. In potem sem šel posamezno po državah od Francije naprej, kjer je to izredno razvito in je zelo pogosto so rezultati volitev razveljavljeni, do Nemčije, kjer je ta pravzaprav doktrina sploh izšla, potem do švicarskih referendumov, kjer so bili v številnih primerih razveljavljeni strani najvišjega ustavnega sodišča tam. Potem tudi avstrijski primer, nedavni izpred 2 let, ko je avstrijsko ustavno sodišče razveljavilo avstrijske predsedniške volitve. Tako da to so vsi ex post ukrepi, kjer sodišče gleda na naslednje. Presoja, ali je prišlo do nepravilnosti v procesu, demokratičnem procesu in procesu oblikovanja svobodne volilne volje, potem pa v drugem koraku presodi še, ali bi so te nepravilnosti tudi imele kakšen vpliv na rezultat, tako da ni mogoče izključiti, in to je ta vseevropski test, ni mogoče izključiti, da bi bil lahko rezultat, če ne bi bilo teh nepravilnosti drugačen. In če bi bil lahko drugačen, potem mora volitve razveljaviti. Volitve ali pa referendum. In to je nekaj, kar se šele poraja v vsej evropski skupni praksi, šele postaja skupni evropski standard. Jaz sem pa prepričan, da je to pod prihodnosti, ravno zato, ker tudi Strasbourg, kot sem že omenil, Evropsko sodišče človekove pravice v enem od primerov izpred nekaj let, je zapisalo to kot tisti ključen standard. Tukaj se je naslonilo, kot sem rekel, na te omenjene države. Skandinavske države recimo nimajo tega, tudi Velika Britanija nima tega, vendar vse te države so del Strasbourgske jurisdikcije. Torej so pod tem sodiščem, ki je to odločilo. Tako da je samo vprašanje časa, po mojem mnenju, da bodo tudi tam začeli presojati to. In če bi se Brexit, ki se je zgodil v Veliki Britaniji, ker te prakse še nimajo, pa bi jo počasi morali začeti vzpostavljati, ex post varovalke, zgodil v Švici, na primer, sem 100% glede na njihovo doktrino, da bi bil razveljavljen referendum. Zaradi teh kršitev v postopku svobodnega oblikovanja volilne volje. Ne? Tako da ne bi bilo mogoče reči, da bi bil rezultat 1,9% voljivk in voljivcev pri Brexitu bi bil drugačen in bi bil rezultat drugačen. V takih primerih Švicari, kadar pride do nepravilnosti hkrati, vedno vselej zaključijo, da ni mogoče izključiti, da bi bil rezultat drugačen in razveljavijo referendume. No, to je bilo Američanom zelo zanimivo, ker Američani tako kot Združeno kraljestvo nimajo primerov, ko bi imeli vzpostavljene ex post mehanizme. No, ampak ex post mehanizmi seveda so samo en del zgodbe, če pride do takšnih nepravilnosti. Ampak da sploh do takšnih nepravilnosti ne bi prišlo, so pa tako imenovani ex ante, vnaprej, prevencijski ukrepi. Tukaj pa tudi že sem zasledil, seveda smo tudi v javnosti zasledili, da je tudi Evropska unija že dela na tem. Naprimer, zavezati je potrebno te online akterje, kot naprimer Facebook, Twitter, YouTube in tako naprej, ne samo k podpisu nekega etičnega kodeksa, ne, kako bodo ravnali, ampak jih je potrebno z zakonodajo pravzaprav zavezati k ustavno skladnemu ravnanju. Tako da se razkrije povsem vse vire financiranja političnih sporočil na teh platformah vsaj v času kampanje. Tako da je mogoče preveriti, ali prihaja do kršitev financiranja, ne, če je mogoče kapital skoncentriran, pa potem razpršen, tako da se zdi, kot da gre za različne akterje, pa v resnici je pa to vodeno. Potem nedovoljene udore iz tujine, kadar gre za vprašanje nacionalnih demokracij in tako naprej.
Tukaj bova naredila piko in mislim, da je ta tema bo zelo dobra tam v poletnih mesecih, ko se bova znova srečala in bi lahko podrobneje spregovorila prav o tem institutu razveljavitev volitev, tudi v katerem primeru, kaj se lahko zgodi, pa mogoče nekoliko širše o tem vašem predavanju. Sedaj pa mi dovolite vprašanje že v mesecu marcu, smo ga prejeli od poslušalca in prav je, da ga danes postavim v spredje, saj v teh zadnjih minutah, kolikor boste pač lahko komentirali. Gospod Jaklič, seznanil sem vas zgodbo poslušalca ob tem vprašanje, kaj lahko stori nekdo, ki nima možnosti, predvsem finančnih, za odlične odvetnike, da zadevo reši, še huje država se s prirejanjem pravil postavi zoper osebo, kaj storiti v tem primeru in kako na kakšen način odreagirati zoper državo, katera nastopa z atributom oblasti, ki ima že tako brez prirejanja pravil med postopkom neenakopraven položaj.
Ja, torej, precej abstraktno vprašanje, ne, ampak pri nas je ta inštitut brezplačne pravne pomoči, ne, idealno ne deluje, to vemo. Ne. Če nekdo, prvič že težko dobiti brezplačno pravno pomoč, morate imeti realne možnosti uspeha v svoji zadevi, ne smete imeti več sredstev kot, ne vem, 490 neto ali nekaj takega je bilo nedavno na mesec. Potem tudi, če ste upravičeni, če dobite odločbo in vam priznajo brezplačno pravno pomoč, potem seveda tudi ne smete izgubiti, kajti če izgubite, lahko se lahko zgodi, da plačate stroške na sprotni strani. Ta brezplačna pomoč, ta odločba krije praviloma zgolj vaše stroške. Tako da to ni idealno. Ne. In razumem ljudi, ki se zoper to pritožujejo in izražajo svoje nelagodje in skrb, tudi jaz delim to z njimi. Mi je žal, da moram to reči, ampak žal je še tudi pri nas tako, da tisti, ki ima več denarja, lahko lažje pride skozi pravni sistem. Ma lahko več potrpljenja, lahko plačuje boljše odvetnike, kot pa nekdo, ki denarja nima, pa celo pade skozi sito brezplačne pomoči ali pa je nekoliko nad cenzusom ali pa, ne vem, ocenijo tam, da nima dobrih možnosti in mu ne dodelijo pravne pomoči. Potem se mora sam prebijati skozi vse te stopne in seveda to je pa za uspeh pravnega pritoževanja to največkrat usodno, ker morate imeti, če ste laik, pravzaprav ne morete v resni zadevi pred sodiščem uspeti, če nimate profesionalne pomoči. Zato je vse le moj nasvet, dobite si odvetnika ali pa se nadaleč izogibajte dobrega odvetnika, seveda, to je tudi umetnost. Ali pa se nadaleč izogibajte pravnih postopkov. Ne. In človek se lahko sicer sam zagovarja, tudi pred ustavnim sodiščem se lahko sam zagovarja, na določenih stopnjah pa ne, žal. Zakonodaja tako pravi, žal ali pa na srečo, ne, to je zdaj dvorezen meč. Kajti, če pred določenimi inštancami, kjer je nujno profesionalno vodstvo, nimate takšnega profesionalnega vodstva, potem boste gotovo neuspešni. Že recimo na vrhovnem sodišču je velja praksa, kaj je potrebno vse v vlogi navesti, pa to nikjer ne piše v zakonu. To vedo samo tisti, ki se stalno pritožujejo, odvetniki, ne, zagovorniki. Zato je v takšnih primerih na mestu, da imate zagovornika. Ne. Ampak razumem pa ljudi, da so izražajo nelagodje, ker si takšnih zagovornikov ne morajo plačati. Ne. Tako da je tukaj nek začaran krok in to je gotovo nekaj, kar zelo, zelo krni pravno državo pri nas. Če se da urediti zadeve brez pravnih postopkov, je najboljše. Če se ne motim, ta gospod sprašuje tudi za glede obvezne razlage.
Tako.
Obvezna razlaga, o tem ne bom mogel dosti reči, ker je tudi pred ustavnim sodiščem tekoč primer vprašanja obvezne razlage. Ustavno sodišče odloča o tem, oziroma lahko da bo odločalo o tem, ali je obvezna razlaga sploh ustavno skladni institut ali ne. Lahko se zgodi, da bo ustavno sodišče presodilo, da obvezna razlaga ni ustavno skladni institut, ker ima tisti, ki normo sprejema, vselej možnost iti po rednem postopku. Tako da ne morem, tukaj me more gospod razumeti, da ne morem nič več reči, ker bi s tem pravzaprav prejudiciral lahko odločitev in to pa pri nas ni dovoljeno. Bi se moral izločiti iz primera.
Tako, le še na kratko, dr. Jaklič, kako je v primeru, ko nekdo v tem primeru občina s pomočjo države v samem postopku spremeni pravila igre, ki absolutno bistveno spremenijo tudi način celotne povezave oziroma igre?
Ja zdaj, to je odvisno od konkretnega primera. Ne? To je ravno kaže na pomen prejšnje poante. Na to ni mogoče odgovoriti, ker lahko to pomeni 10 stvari. 10 različnih poseganj. Lahko je retroaktivno za nazaj, lahko ni retroaktivno za nazaj, lahko je prava retroaktivnost, lahko je neprava retroaktivnost. Vsak od teh načinov ima svoje meje, drugačne meje. Zato je v takih primerih, to se vidi, nujnost upravnega vodstva, nujnost odvetnika, ki te zadeve pozna. Seveda je tukaj, vem, ogromno težav, tudi in finančnih, in izbrati pravega strokovnjaka, da ne bo šlo zgolj za to, da bo nekdo pobral denar, potem pa nekaj formalno naredil, ne pa se v resnici poglobil, ampak žal je to tako. Ne. Tako kot na drugih področjih, tudi na tem področju Slovenija zaostaja za idealnimi razvitimi pravnimi državami in demokracijami. Jaz žal več ne moram reči. Ne.
Mogoče tudi, kot lahko razberemo iz pisma našega poslušalca, dejal je, da je sam najel odlične odvetnike, ne samo enega, več zaupal svoje življenje, tudi svoje imetje. Danes pa po vsem teh postopkih, ki so se zgodili, nima več zaupanja v vladavino prava, ki je ni v Sloveniji. Težke besede.
Ja, težke besede in tudi moram reči, časih je tudi nam, sodnikom na ustavnem sodišču, težko, ko vidimo, da je nekaj mesa, nekaj resnih argumentov v vlogi, ampak naprimer iz procesnih razlogov je nemogoče sprejeti kakšno vlogo. Ne? Naprimer, nekdo ni zagovarjal že od vsega začetka takšnega argumenta. In če ni nekdo zagovarjal od vsega začetka, že od prve stopne naprej nekega argumenta, ki ga kasneje uveljavlja, potem je vselej in vedno in ni bilo še izjeme potrebno takšno vlogo zavreči, ker gre za tako imano materialno neizčrpanje. Lahko gre za formalno neizčrpanje. To pomeni, da je nekdo prišel na ustavno sodišče, še pred ne izčrpal prav vse poti, vključno z vrhovnim sodiščem. Lahko gre za to, da je pač vrhovno sodišče navedlo, temeljito obrazložilo neko stališče, ki je eno od možnih stališč, pa ustavno sodišče tega ne sme spreminjati, ker nismo četrta inštanca. Ne, mi gledamo samo tiste skrajne meje, ustavne meje. Tako da to je premalo poznano. No, pri nas ustavno sodišče, nekoč je bivši predsednik dejal sicer nekoliko kruto, ne, ampak mišljeno je bilo realno. Ustavno sodišče ni neka četrta inštitucija, ki bi lahko vse reševala. Ne. Tako da to je to pravzaprav.
Mogoče o tem še tudi kdaj prihodnje. Za danes pa dr. Klemen Jaklič, ustavni sodnik, iskrena hvala za obisk v studiu.
Hvala vam za povabilo.
Od trenutka, ko pridemo na ta svet, smo na njem skupaj. Vsak od nas lahko pusti svoj pečat, a skupaj lahko dosežemo resnične spremembe.
Evropske volitve, 26. maj. Izberi svojo prihodnost.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, to je bilo vse v tokratni oddaji Spoznanje več, predsodek manj, v kateri smo gostili ustavnega sodnika doktorja Klemena Jakliča. Oddajo sem vodil in pripravil Alen Salihovič, tehnična izvedba Jakob Čuk. Želiva vam vse lepo v naši družbi.
Spoznanje več. Predsodek manj.